Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kansalliset katastrofit tempaavat aina myös niitä, raportoivat toimittajat mukaansa. Sehän on selvää. Ihmisiä toimittajatkin vainovat, vaikkakin pressikortilla varustettuja. Nokian jätevesikatastrofi kosketti meitä kaikkia. Myös Helsingin Sanomien toimittajaa, joka raportoi kriisialueelta tammikuun lopulla näin.
Viikon sitaatti.
Aikaisemmin illalla mikrofoniauto kierteli asuinalueiden kaduilla muistuttamassa puhdistuksen aloittamisesta. Aristoteleen kantapää ei voi kuin ihastella sitä, miten toimittaja taidokkaalla sananvalinnalla antaa tehokkaasti sen vaikutelman, että asiat ovat Nokialla huonosti. Kun kova-äänisauton sijasta puhutaan mikrofoniautosta, ei siis autosta, joka huutaa kaiuttimillaan informaatiota ympäristöönsä, vaan autosta, jossa on äänitykseen tarkoitettu mikrofoni, lukija ymmärtää heti kouriin tuntuvasti, että nyt Nokialla on meneillään kvartaali, josta jää paha maku suuhun. Näin Viron kansallispäivän kunniaksi sanomme kuulijoille tere tere ja tutustumme sukulaiskielemme sanaston erääseen kiinnostavaan erityispiirteeseen. Kuten tiedämme, Viron ja suomen kielet muistuttavat toisiaan hyvin paljon. Kielten nuotti on hyvin samankaltainen ja suuri osa sanoistakin on lähes identtisiä. Viron kielessä on kuitenkin myös satoja sanoja, jotka ovat samannäköisiä kuin suomen kielen sanat, mutta merkitsevät aivan muuta. Esimerkiksi Viron kannike ei tarkoita suomeksi kanniketta, vaan orvokkia. Viron piim ei tarkoita piimää, vaan maitoa. Kun Tallinnassa tulee kova hätä, ei kannata mennä veskiin, koska se ei ole vessa, vaan mylly. Asian tekee opiskelijalle haastavaksi se, että niin monet Viron ja Suomen sanat ovat samoja sanoja myös merkitykseltään. Esimerkiksi meri, vesi ja puu ovat Suomenlahden kummallakin puolella aivan samoja. Tampereen yliopiston viron kielen lehtori Lembit Vaba kertoo, että syitä näiden niin sanottujen riskisanojen merkitys sekamelskaan on useita. Lähes joka sanan kohdalla selitys on erilainen. Vaikka Viro ja Suomi ovat sukulaiskieliä, molemmilla on oma historiansa. Ja ensinnäkin, suomen kielen lähin sukulaiskieli on inkeri, Viron taas vatja. Kielten sukulaissuhde ei siis ole aivan välitön. Viro on Vaban mukaan moderni kieli siinä mielessä, että sen sanat ovat muuttuneet paljon äänteellisesti ja lyhentyneet rajusti viime vuosisatoina. Ja vaikka Viro on monessa suhteessa moderni kieli, sen sanastossa on kuitenkin paljon merkityksiä, jotka ovat vanhempia kuin suomen kielessä. Myös maidemme erilaiset naapurikansat ovat lyöneet leimansa kielten sanastoihin. Kun Suomessa on lainasanoja eniten Ruotsista ja Venäjästä, Viron kieleen on vaikuttanut eniten 1200-luvulla alkanut muutaman sadan vuoden mittainen saksalainen valtakausi. Seuraavaksi tulevat lainat muista balttilaisista kielistä, Liettuasta ja Latviasta sekä tietenkin vatjasta. Venäjästä Viron kirjakieli on lainannut Lembit Vaban mukaan hyvin vähän. Enemmän sanoja on neuvostovalloituksen aikana tarttunut puhekieleen ja murteisiin. Mutta esimerkiksi suomen kielestä tuttuja venäläislainoja, savotta, urakka ja tolkku ei tunneta Virossa lainkaan. Suomen kielessäkin on vahva germaanisten lainasanojen linjansa, mutta suureksi osaksi saksalaisvaikutus on tullut kieleemme Ruotsin kautta. Ruotsin kieli ei Viroon ole vaikuttanut kovinkaan paljoa. Virollakin on kuitenkin länsirannikollaan ruotsinkielinen vähemmistönsä. Esimerkiksi Ruhnun saari on täysin ruotsinkielinen. Hiidenmaan ruotsalaiseen vähemmistöön liittyy tarina siitä, miten kyläläisten ja kartanon herran välille syntyi riita, jonka seurauksena koko kylä muutti Etelä-Ukrainaan. Ja siellä on vielä nykyäänkin kylä nimeltään Gammelsvenskby, vanha ruotsalaiskylä. Myös Ulvi Vireen törmäsi suomea opiskellessaan viron ja suomen kielen riskisanoihin. Esimerkiksi viron sana homeelle on johdos harmaata tarkoittavasta sanasta halli. Home on siis viroksi hallitus. Aivan loogista. Muutamien väärinkäsitysten ja selkkausten jälkeen Ulvi Vireen päätti koota sanat kirjaksi, jonka nimeksi tuli Hääd pulmapäiv, eli hyvää hääpäivää. Hän on aivan oikea ihminen vastaamaan, mitä on tapahtunut, kun muu nainen on riisunut. Sanakirjailija Ulvi Vireen. Mistä idea tällaisen kirjan kirjoittamiseen?
No, idea tuli alun perin siitä, että itsekin kun aikoinaan en kunnolla osannut suomea, niin tuli käytettyä väärin niitä sanoja ja ymmärrettyä väärin suomalaisten puhetta.
Ystäväni aikoinaan opiskeli Tallinnassa. Muistan, kun kävin hänen luonaan, hänellä oli keittiön kaapin ovessa 2 A4-liuskaa, joihin oli merkitty tällaisia riskisanoja. Ja ne olivat minusta aika hassun näköisiä ja oli hassu ajatus, että sukulaiskielillä on tällaisia merkitykseltään ristiin meneviä sanoja, mutta en tajunnut, että näitä on näin paljon. Kokonainen kirjallinen, ei mikään paksukirja, mutta juuri sopiva taskuun. Oliko tämä sanojen määrä teidän tiedossanne?
Ei ollut tiedossa ennen kuin mä rupesin kokoamaan tätä kirjaa, kirjan materiaalia, niin silloin oikein tarkemmin tutustuin asiaan.
Miten keräsitte näitä sanoja?
Kävin ihan sanakirjoja läpi. Katsoin, mitä sieltä löytyi.
Onko tässä nyt kaikki riskisanat näiden kielten välillä?
No, sitä on kovin vaikea sanoa, mikä se raja on riskisanan ja ei-riskisanan välillä.
Mikä teillä oli rajana?
No, periaatteessa tähän on otettu sellaisia sanoja, jotka suurin piirtein muistuttavat suomenkielisiä sanoja. Eihän ne ihan samoja ole yleensä, vaan ne muistuttavat suomenkielisiä sanoja. Ja sitten sellaisia, joita käytetään tavallisessa kielessä.
Nämä ovat minun mielestäni riemastuttavaa luettavaa ja olen ymmärtänyt, että täällä Suomessa tämä ilmiö koetaan hauskaksi ja huvittavaksi. Ja tämä kirja on kuvitettukin pilakuvin. Ovatko nämä Virossa virolaisille hauskuuden aihe?
No, Virossa ei yleensä ollenkaan kiinnitetä kieleen niin paljon huomiota kuin Suomessa. Suomessa yleensä leikitellään kielellä paljon enemmän. Ei se Virossa sillä tavalla ole hauskuuden aihe kuin täällä.
Tämä oli mielenkiintoinen tieto, miksi Virossa kieli ei ole hauskuuden lähde.
Sen kun tietäisi. Johtuu ehkä siitä, että Viron lähihistoriassa on ollut paljon muuta ajattelun aihetta.
Onko näissä sanoissa jotain tämmöisiä kuuluisia, klassisia vikaanmenomahdollisuuksia, jotka ovat tuttuja vaikkapa kaikille virolaisille?
Virolaiset yleensä tietävät suomen kielestäkin paljon vähemmän kuin suomalaiset viron kielestä, johtuen siitä, että suomalaiset matkustavat Virossa paljon enemmän. Että ei sellaista sanaa oikein varmaan olekaan, mitä kaikki virolaiset tietävät. Kuten taas päinvastoin asia on niin, että kaikki suomalaiset varmaan tietävät, että kun sanoo sanaa katsoa, niin virolainen ymmärtää, että puhutaan koskettamisesta. Sehän nyt varmasti on se kaikkein yleisin ja varallisin ja kaikkien tiedossa oleva sana.
Katsomiseen liittyy myös katse, joka ei tarkoita suomeksi katsetta, vaan yritystä. Se hauskuus, mikä näissä sanoissa on kenties jossain sellaisessa, että ne antavat suomenkieliselle sanoille ja ilmiöille uuden perspektiivin, uutta merkitystä. Jotenkin tuntuu ehkä sen takia hauskalta se, että viron kielen sana hallitus tarkoittaakin hometta.
puhetta, vaikka kyseessä ei varmaankaan liene poliittinen mielipide siitä, että hallitus olisi Homeinen.
Joo, ei varmaankaan ole.
Tuleeko teille mieleen jotain sanaa, joka oli teille itsellenne suuri yllätys?
No ehkä aika yllättävä sana, minkä mä sain aika myöhäisessä vaiheessa tietää, oli sana ravi, mikä tarkoittaa hoitoa. Siis suomeksi, kun sanotaan ravi, niin virolainen ymmärtää, että puhutaan hoidosta.
Tämä oli kiinnostavaa. Ravi hevonen on siis, onko se hevosten hoitaja vai hevosten hoitola?
No sellaista sanaa kuin ravi hevonen ei ole olemassakaan virokielessä.
Toiset sanat taas merkitsevät jotain vähän sinne päin, niin kuin viron kielen sana rauk. Ei tarkoita raukkaa, mutta se tarkoittaa vanhusta.
Joo, siinä on jotain yhteistäkin.
Siinä voi miettiä, että miten raukko ja vanhukset nyt sitten ovat aikoinaan olleetkaan, kun sanoja on keksitty.
Kyllä tässä jotain yhteyksiä on. No vähän yhteyttä on vaikka sanassa raamat. Viroksi raamat tarkoittaa kaikenlaista kirjaa, eikä raamattua.
Todella.
Vaikka raamattukin on kirja.
Mikä on raamattu?
Se on piibel.
Tämä herättää kiinnostavia kysymyksiä, että onko raamattu ollut aikoinaan ensimmäinen kirja Virossa vai onko raamattu tullut Suomeen Virosta?
Joo, siinä on taas aihetta miettimiseen.
Kyllä, ja hauskintahan on se, että näitä voi miettiä, mutta asioihin ei välttämättä löydy lopullista vastausta.
Niin, sitä ei tiedä.
Tällaisia samanlaisuuksia on, mutta sitten on täysin aivan absurdeja erilaisuuksia.
Kun vaikka ruumiin ja koristamisesta puhutaan, niin puhutaan tilojen siivoamisesta.
Koristaa on siis siivota?
Kyllä.
Onko ruumis?
Ruum on tila. Sekin on taas lainasana.
Totta kai. Tämä on niin hauskaa.
No näin on.
Koristaminen on siivoamista, mutta komistada ei ole komistumista tai
niin
siistimistä, vaan kompastumista.
Kyllä. Aika kaukana siitä.
Suomalaisilla on sellainen olo, että viron kieli muistuttaa niin paljon suomea, että se on helppo kieli oppia. Tätä kirjaa kun selailee ja lukee vaikkapa, että viron kielessä kun puudutetaan, kyseessä ei ole anesteetikon homma, vaan yksinkertainen kosketus. Niin tulee semmoinen olo, että viron kielen oppiminenhan on täysin mahdoton urakka.
No sitten täytyy sanoa, että täytyisi sitten ainakin nämä opetella, niin ei sitten ainakaan pahasti erehdy.
Te puhutte erittäin hyvää suomea. Onko teille ollut suuri ongelma tässä kielenopiskelussa oppia näitä riskisanoja? Esimerkiksi kun Virossa on tämä asia, että nainen on riisunud, niin silloin nainen ei ole riisuutunut, vaan vaimo on haravoinut.
Joo, ei mulla mitään kovin suuria ongelmia asian kanssa ole ollut, mutta aluksi silloin, kun en osannut kieltä kunnolla, niin kyllähän silloin totta kai monenlaista vähän hankalaa tilannetta saattoi tulla eteen, tulikin. Mun piti käydä terveyskeskuksessa antamassa virtsanäyte ja mulle oli sanottu, että se täytyy laittaa jääkaappiin ennen kuin sen vie sinne. No minä laitoin sen jääkaappiin omasta mielestäni, mutta se olikin pakastin.
Ouch.
Niin, no sitten se näyte oli jäässä, mutta ei se mitään, kyllä se sitten kelpasi.
Se oli säilynyt vielä paremmin.
Niin, varmaan. Sitten oli sellainen tapaus, että kysyin kerran toiselta, että mistä ne auton tulet menee päälle. Tarkoitin tietysti valoja.
Totta kai. Ja teitä opastettiin sytyttämään auto tuleen.
No se oli vaan hauskaa heidän mielestä. Minusta tietenkin nolo. Sellaisia tulee eteen.
Kyllä, etenkin jos ajatellaan vaikkapa Tarua sormusten herrasta, niin virolainenhan näkee siinä ensiksikin sanan, joka tarkoittaa mehiläispönttöä, eli siis
joo,
tarun.
Kyllä.
Mehiläispönttö sormusten herrasta.
Joo.
Saatan kuvitella, että tämä herättää paljon kysymyksiä ja kiinnostusta fantasiakirjallisuutta kohtaan Virossa.
Joo.
samoin kuin kaikkia vaskipuhaltimien ystäviä, jotka Virossa rientävät ostamaan tuubaa, joka onkin sitten huone.
No se on vähän ehkä samanlainen sana kuin suomeksi on tupa. Tarkoittaa pikkusen eri asiaa, mutta suurin piirtein.
Kyllä se on heti nähtävissä siinä, kun pääsee irti tuosta pehmeän B:n tuottamasta tuubamaisuudesta.
Niin yksi aika hassu sana, mikä tulee mieleen, on siunaaminen. Kun virolainen kuulee sanan siunaaminen, niin hän ymmärtää, että puhutaan kiroamisesta.
Suomalaisissa kirkoissa nämä alituisesti siunaavat papit ovat siis aika törkeätä sakkia.
Niin.
Voisiko olla näin, että nämä sanat pitävät yllä joitain ennakkoluuloja, joita suomalaisten ja virolaisten välillä kenties on?
En osaa sanoa. Sen ainakin tiedän, että suomalaisilla on useinkin käsitys joistakin ihan kummallisista sanoista, mitä ei ole olemassakaan, mutta mikä on kuulemma ollut joskus kauan sitten jossakin sketsiohjelmassa, että ne on mukaan virolaisia sanoja. Ja niiden takia viron kieltä pidetään jotenkin erityisen ihmeellisenä ja hassuna ja kummallisena. Osittain senkin takia minä halusin kirjoittaa tämän kirjan, missä on ihan todellisia sanoja, eikä mitään sellaisia kummallisuuksia.
Nyt kyllä suomalainen sketsiviihteen käsikirjoittaja saisi mennä itseensä, kun tällaisen ennakkoluulon siemenen on kylvänyt, koska täällä on jo niin paljon oikeitakin hauskaa, niin miksi sitten tuottaa keinotekoista?
Ei todellakaan ole tarvetta.
Esimerkiksi kun ajattelee, mitä virolainen ajattelee katsellessaan Suomen karttaa. Länsirannikolla on merkittävä kukoistava teollisuuskaupunki Pori. Mikä sana Virossa merkitsee kuraa?
Kyllä, se kuulostaa aika hassulta virolaisen korviin tämä Pori-kaupunki.
Mutta toisaalta kun ajattelee niitä sadekesiä, jolloin Porin jatsjuhlan yleisö on joutunut rypemään kurassa, niin tavallaanhan tässä ei ole mitään ihmeellistä.
No sehän voi olla ihan asiallista sanookin.
Kyllä. Ehkä tämä sana on Viroon syntynyt juuri sillä tavalla, että joku virolainen on käynyt Porin jatsissa sadekesänä. Nykyään modernit ihmiset viestivät toisilleen sähköpostitse ja e-mail, tämän sähköpostin englanninkielinen nimi, on vironkielinen sana, joka tarkoittaa emalia.
Joo, näin on.
Ja kun joku näkee vironkielisessä tekstissä, että myytävänä on erämaja, niin siitä tulee helposti mieleen, että minäpä metsästävänä henkilönä vuokraan tämän erämajan, koska siinä on varmaan erämaja, mutta kyseessähän onkin omakotitalo.
Joo, erämaja voi tulla yllättävän kalliiksi.
Kyllä. Myöskään Viroon ei kannata mennä erämaahan metsästämään.
Ei sovi ollenkaan. Sekin on yksityinen alue.
Kyllä. Ja vielä jos pysytään metsästysaiheessa, niin jos Virossa menee asekauppaan tai myymälään, jossa myydään aseita, niin tarvitaanko aseenkantolupaa?
Siihen ei tarvita lupaa, kun ostaa sängyn.
Aivan.
No sitten on taas sana, mikä oikeasti voi aiheuttaa hämmennystä, on tuore, mikä virolainen ymmärtää, että puhutaan raasta.
Se on todella tuoretta. Näitä kun selaa, niin hauskaa on huomata myös se, että tämä hauskuus, mikä näiden kielten välillä on, ei aina ole kaksimielistä. Miehen ja naisen välisiin sukupuoliasioihin viittaavia.
Joo. No muutamia sellaisia sanoja on. Ei niitä kovin monta ole, mutta löytyy jokunen raiskamisesta esimerkiksi, kun puhutaan, niin virolainen puhuu vain tuhlaamisesta, eikä sen kummemmasta.
Tämäkin sanapari antaa kiinnostavia mielleyhtymiä, että mitä se raiskaaminen sitten on tai mitä se tuhlaaminen sitten on.
Niin, aivan.
Ja kannattaa myös muistaa sitten, että jos menee kangasostoksille Viroon, niin jos ajattelee, että ikkunassa kun lukee, että tarjouksessa on silk, niin ei luvassa ole silkkikangasta.
Joo, ei kannata ollenkaan mennä kalakauppaan, kun haluaa kangasta ostaa.
Kyllä.
Se tarkoittaa silakkaa.
Mikä on teidän tämänhetkinen kirjaprojektinne?
Se on samantyyppinen kirja, mutta paksumpi ja isompi. Ja siihen tulee myös toisinpäin. Tässä kirjassahan on pelkästään Viro-Suomi-sanakirja. Siihen tulee Suomi-Viro ja sitten vielä tämä Viro-Suomi vähän täydennettynä.
Ei muuta kuin onnea uudelle kirjaprojektille.
Kiitoksia.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Carlos Long oli kuunnellut Ylen Ajatasa-ohjelmaa, jossa keskusteltiin Lähi-idän tilanteesta ja Gaasan rajavalvonnasta. Ohjelmassa haastateltiin paikallista Usama Dimaa, joka pääsi ostoksille Egyptiin. Carlos Long kirjoittaa, että haastattelu kuultiin englanniksi ja suomennos kuului näin. Mies kertoi ostaneensa sekä bensaa että tupakkaa vesipiippuunsa. Nimimerkki pohtii, että onko ihme, että Lähi-idässä tilanne on niin tulenarka, mikäli tällainen toiminta on yleistä. Onneksi kaikki englannin kielen taitoiset saivat oikean käsityksen asiasta. Usama osti bensaa vain autoonsa, ei piippuunsa. Toimittaja Kirsi Virtanen mainitsi Yle Radio 1 rakkausaiheisessa ohjelmassaan, että meitä viedään hormoniköydessä kuin vierasta sikaa. Sitaatin lähettänyt Terttu Nurmi pohtii, että miten vakavissaan lausahdus oli sanottu, sillä tavallisesti narussa viedään pässiä ja vierasta sikaa lyödään. Nimimerkki Siipi Veikko lähetti Aristoteleen kantapäälle STT:n välittämän uutisen, jota muun muassa Turun Sanomat ja Iltalehti välittivät eteenpäin. Sitaatti kuuluu näin. Matkustajakone löi siipensä terminaaliin.
Kuten me kaikki mainonnan ystävät ja ihailijat tiedämme, englannin kieli on tehokkaampaa ja kiehtovampaa kuin tylsä arkinen suomen kieli. Sotien jälkeen englannista on tullut oikea maailman kieli, joka on merkki siitä, että sen avulla kaikki asiat voi ilmaista paremmin, ytimekkäämmin ja kansainvälisemmin. Me syrjäisessä maassamme asuvat suomalaiset ymmärrämme, miten tärkeätä kansainvälisyys on. Etenkin vaatteiden hankinnassa ei auta jumittua kansallisiin poteroihin ja vanhoihin luutuneisiin käsitteisiin. Erityisen tehokasta on englannin ja suomen kielen yhdistely. Yhdistelmän suurten tehojen vuoksi siinä piilee kuitenkin myös suurimmat vaaransa. Tämä on huomattu myös Imatralla, jossa paikallinen housujen erikoisliike Sipari ilmoitti uutisvuoksessa näin.
Viikon fraasirikos.
No hätä ihmehousuja. Superhousut 59 euroa. Samalla kun lukija miettii, onko mainoksen ensimmäinen sana englannin kielen kieltosana no vai suomen kielen huudahduspartikkeli no, leikkeen lähettäjä nimimerkki Helpotuksen huokaus miettii, mitä ihmettä nämä housut oikein pitävät sisällään. Piileekö ihmehousujen ihme siinä, että näissä housuissa ei tule ollenkaan hätä, vai siinä, että hädän tullen ihmehousut toimittavat toiletin tehtävää superhousumaisen luotettavasti? Samaa jäävät miettimään Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuimen lautamiehet lähettäessään tuomion Imatran hätähousuille. Mutta no hätä, tuomio on vain symbolinen. Harvoin pääsee ihmisen lapsi todistamaan sellaista historiallista hetkeä, että voi seurata uuden kulkuneuvon nimeämistä tässä ihanassa reaaliajassamme. Kyllä, ja tästä harvinaisesta kunniasta saamme kiittää ystäväämme Veikkoa, joka lukee Turun Sanomansa huolella. Veikko lähetti meille leikkeen tammikuisesta turkkarista. Leikkeessä kerrotaan turkulaisesta kunnallisaloitteesta, jolla pyritään edistämään kävelevien koulubussien toimintaa. Kyllä, kulkuneuvon nimi on kävelevä koulubussi. Kävelevän koulubussin idea on yksinkertainen. Saman seudun koululaiset menevät aamulla läheiseen kouluun kävellen parijonossa niin, että oppilaiden vanhemmat toimivat kukin vuorollaan oppaana eli bussikuskina. Ja nyt on turha hymyillä vinosti ja ajatella kaikkia muita hassuja turkulaisia asioita. Kävelevä koulubussi on kohta 20 vuotta vanha idea, ja se syntyi Brisbaneissa Australiassa liikenneongelmien ratkaisuksi. Siitä lähtien Walking School Bus on levinnyt ympäri maailman, ensin angloamerikkalaisiin maihin ja nyt myös Skandinaviaan. Monessa maassa vietetään lokakuussa jopa kävelevän koulubussin teemaviikkoa. Vuosien saatossa idea on saanut yhä uusia perusteita. Nyt hankkeiden taustalla on paitsi yhä pahenevat liikenneongelmat, myös lasten ylipainon ehkäiseminen. Molemmat tuttuja ongelmia myös meille suomalaisille. Joten nyt vaan tekemään koulumatkasta omille ja lähiseudun lapsille hosumisen sijasta hilpeä tapahtuma.
Viikon sitaattivinkki.
Perusta sinäkin kävelevä koulubussi.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.